Viens no uzbrucējiem, kas vakar netālu no Dallasas atklāja uguni pie ēkas, kur notika islāma pravieša Muhameda karikatūra konkurss, identificēts kā Eltons Simpsons. ASV Federālā izmeklēšanas biroja jeb FIBA aģenti veikuši reidu viņam piedrošā dzīvoklī Fīniksā, Arizonas štatā, lai meklētu pierādījumus. Par to šodien vēst telekanāla ABC filiāla Fīniksā, atsaucoties uz FIBA amatpersonu. Saskaņā ar viņa teikto, mediji ziņo, ka iepriekš pret Simpsonu jau notika. Tikus izmeklēšana saistībā ar apsūdzībām par terorismu. Par otra uzbrucēja iespējamo identitāti pagaidām ziņu nav. Abi tika nogalināti svētdien vakarā Dallasas priekšpilsētā Garlandā, Teksasas štatā. Viņi piebrauca ar automašīnu pie ēkas, kur notika pretrunīgi vērtēts pravieša Muhameda karikatūra konkurss un atklāja uguni pret apsargu. Policija atklāja pretuguni un abus nogalināja. Vēl kādu laiku apmirstīgās atliekas palika pie automašīnas, jo vispirms tika pārbaudīts, vai tajā nav sprākstvielu. Apšauda ilgusi dažas sekundes. Apsargs tika ievainots, tomēr viņa dzīvībai briesmas nedraud. Izstādu un konkursu rīkoja organizācija Amerikas brīvības aizsardzības iniciatīva. Bija izstādīts pravieša Muhameda karikatūras un autors sacentās par naudas balvu 10 000 ASV dolāru apmērā. Kaut kritiķi izstādu uzskatīja par provokatīvu pret musulmaņiem, ņemot vērā, ka daudz islāmticīgie pravieša Muhameda attēlošanu uzskata par aizkarošu, tā tika atļauta, atsaucoties uz ASV konstitūcijā noteiktajām tiesībām uz vārda brīvību. Pie ēkas bija norīkota pastiprināta apsardze. Izstādes rīkotāju uzbrukumu nodēvēja par karu pret vārda brīvību. Vienlaikus organizācija Amerikas brīvības aizsardzības iniciatīva jau iepriekš izpelnījusies pretrunīgu vērtējumu. Pilsoņu tiesību organizācijas Southern Poverty Law Center šo kuftību raksturojusi kā naida grupu. Tā iepriekš sponsorējusi pret islāmu vērstas reklāmas kampaņas vairākās vietās ASV. Piemēram, pagājušajā gadā reklāmas kampaņā Vašingtonā kustība pieprasīja pārtraukt visa veida ASV valdības palīdzību musulmaņu valstīm. Neilgi pirms apšaudes izstādē ar runu uzstājās arī galēji labējais Nīderlandes politiķis Gerts Wilders. Viņš Nīderlandē ticis apsūdzēts naida kurināšanā un diskriminācijā pret musulmaņiem savu pretislāmisko paziņojumu dēļ. Kad sākās apšauda, Wilders ēku jau bija pametis. Pravieša Muhameda kariķēšana iepriekš izraisījusi draudzes no radikāļiem. 2006. Gadā izcēlās masu protesti pēc karikatūra publicēšanas Dāņu laikrakstā Jilāns Posten. Bet šī gada sākumā 12 cilvēki tika nogalināti Parīzē, kad divi radikālie islāmisti sarīkoja slaktiņu satīra žurnāla Charlie Hebdo birojā, kas arī bija publicējis līdzīgas karikatūras. Gince Moliņš, Latvijas radio.